Mwenyekiti wa parliament ani chamonga wadde ministry y'ebyensimbi okutuusa ng'enakusomeza abiri mu lumu omwezi guno okwanjula amabago gonna agakwata ku musolo gavumenti gweteekateeka okuteeka mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ono era alagidde n'obukiiko bwa palamenti bonna okwanjulira palamenti embalirira za ministries ebutwala obutasukka nga 15 omwezi guno gwennyini olw'embalirira eyawamu eyanjulwa eri palamenti ng'enakusomeza abiri mu 8 omwezi guno gwennyini gwetulimu ogwokuna onakkaatiriza nti ebitongole bya gavumenti byonna ebikwatibwako biteekeddwa okuwaayo buli kibyetaagisa mu budde buno obulambikiddwa binamo nga byogeredde mu tolo palamenti olwabadde wakawungeezi akayise minisita Musaasizi mwe yasinzidde okubaakaagamu ku mabago gayanjula eri palamenti.